Novinárin.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Когда старого создано, чтобы советские годы
прошли. Сплевачицу и глумицу Дженнифер Лопез.
Novinárin. Дневни преглед писања светских, регионалних и домаћих медија. Novinárin.
Радио Београд 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate još jedno novinarenje. U Briselu danas o sudbini Južnog toka. Potpredsjednik Evropske komisije za energetiku razgovaraće s ministrima 8 zemalja Evropske unije koje su uključene u projekat gasovoda Južni tok, a potom o tome izvestiti i Srbiju. Vodeći zapadni mediji prenose ovog jutra da su sve američke institucije i ambasade u svetu pojačale mere bezbednosti zbog objavljivanja dugo očekivanog izveštaja o surovim tehnikama ispitivanja koje je primenjivala Centralna obaveštajna agencija. Prema navodima BBC-a, Sjedinjene države objavit će 480 od 6000 stranica izveštaja o metodama ispitivanja CIA. Izveštaj se odnosi između ostalog na zarobljenike koje je Centralna obaveštajna agencija navodno krila na tajnim lokacijama u Evropi i Aziji, podsjeća ABC News. Mada je tehnike naložio bivši američki predsjednik George Bush, republikanci čekaju priliku da pokrenu kritike, piše Week magazine. U intervju za CNN George Bush stao je u odbranu agenata CIA, istakavši da su unapređene tehnike ispitivanja koje su obavljali američki patrioti. Zato je američka vlada preduzela dodatne mere predostrožnosti širom sveta. Američki državni sekretar John Kerry apelovao je na komitet da ima u vidu vreme objavljivanja izveštaja u kojem bi prvi put bili izneseni podaci o mučenjima pritvorenih pripadnika Al-Kaide posle terorističkih napada 11. septembra 2001. Biće navedeni detalji ekstremnih načina ispitivanja kao što je onemogućavanje spavanja ili potapanje u vodu zatvorenika držanih na tajnim mestima u pojedinim zemljama u svetu, navodi New York Times. Euronews prenosi izjavu portparola Bele kuće Josha Ernesta u kojoj kaže da je transparentnost jedna od američkih vrednosti koje treba poštovati i da zato Amerikanci moraju mudro da primene mere bezbednosti koje obaveštajna služba predlaže, kako se teroristički napad više nikad ne bi ponovio. Ipak, američki funkcioneri upozoravaju da bi objavljivanje tog izveštaja moglo da izazove nasilje protiv američkih interesa širom sveta. A Reuters je umeđu vremenu javio da je američki ministar odbrane stigao u nenajavljenu posetu Bagdadu na konsultacije sa zvaničnicima iračke vlade i savjetovanje sa američkim generalima oko aktivnosti u borbi protiv pripadnika Islamske države. Kako je saopštio Pentagon, a prenela agencija Associated Press, Hegel, kojem je ovo poslednja poseta inostranstvu na funkciji ministra odbrane, sleteo je jutros na međunarodni aerodrom u prestonici Iraka pod velikim obezbeđenjem. Podsećamo, Hegel je prethodno tokom posete Kuvajtu rekao kako veruje da su iračke vojne snage počele da jačaju, delimično zahvaljujući vazdušnim napadima koalicionih snaga koje predvode Sjedinjene države. Svetski i južnoafrički mediji objavili su i ishod neuspele američke operacije oslobađanja talaca u Jemenu, koje drže pripadnici Al-Kaide, a među kojima su bili američki novinar i južnoafrički nastavnik. Humanitarna organizacija za koju je Pierre Corky radio saopštila je da je južnoafrikanac trebalo da bude oslobođen u nedelju, dan posle operacije spasavanja koja se tragično završila po taoce. Južna Afrika sinoć je dočekala Corkyjevo telo. Međutim, južnoafrička štampa dosta pažnje posvetila je proteklog vikenda obeležavanju godišnjice smrti Nelsona Mandele, ikone borbe protiv apartheida i svog prvog crnog predsjednika. To je povod i zašto je na telefonskoj liniji Sport Elizabeta predavač na Nelson Mandela Metropolitan Univerzitetu Savo Heleta, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Sirenu koja je zavijala 67 sekundi, simbolično koliko je godina Mandela služio Južnoafričkoj republici, mnogi su doživjeli kao znak za uzbunu, jer je, kako kažu, demokratija u opasnosti. Šta se dešava sa Mandelinom zaostavštinom godinu dana posle njegove smrti?
Ova priča ima dvije strane. S jedne strane, Južna Afrika je dostigla dosta toga, dosta pozitivnih stvari zadnjih 20 godina nakon apartheida, to je jedna strana priče koju ne možemo zaboraviti. S druge strane, toliko stvari koje su obećane ljudima, koje su trebalo da se dese, poboljšanja u oblasti edukacije, ostale stvari, se nisu desile. Tako da dosta ljudi ovih dana u medijima komentarišu i kažu da nema toliko nekih velikih razloga za slavlje, jer puno toga što je obećano, što je Mandela radio da poboljša i kada je on napustio vlast. Ostali koji su došli na njegovo mjesto i koji su trebali da rade ono što država treba, što narod treba, nisu toliko doprinijeli da se život poboljša većini ljudi koji i dalje žive u užasnim uslovima, u totalnom siromaštvu. A vaš komentar koji sam čitao jutros o stanju edukacije, osnovno i srednje školovanje za većinu ljudi koji ne mogu da priušte privatne škole, je slično onome koje je bilo u vrijeme apartheida. Znači, sistem koji je stvoren da tlači većinu ljudi u Južnoj Africi, današnji sistem koji to treba da popravi tu situaciju, uopšte to ne čini u oblasti edukacije. Privatne bolnice gde ljudi mogu da plate da idu u bolnicu su dobre kao bilo gdje u svijetu, u bogatim zemljama, a ostali ljudi koji ne mogu da priušte to, doživljavaju užasne stvari. I tako da je, zbog čega se stvari ne mijenjaju, lideri u vlasti koji više gledaju kako da se obogate i oni i njihovi prijatelji, sledbeni umjesto da rade za dobrobit naroda.
I upravo se prvi na udaru kritika našao parlament, odnosno vladajući Afrički nacionalni kongres. Da li on uopšte ima sposobnosti da se suoči sa svim izazovima koji prete destabilizaciji Južne Afrike, ili je već očigledno da crna većina sprovodi politiku druge varijante apartheida?
Ja ne bih rekao da Afrički nacionalni kongres sprovodi politiku sličnu apartheidu, već problem u tome što dugo vremena Afrički nacionalni kongres, vladajuća partija, su pobjeđivali na izborima sa velikim procentom, nekih 60%, 60-65%, tako da su dugo vremena nije trebalo nešto posebno da radi na tome da budu atraktivni biračima, jer su jednostavno dobijali izbore zbog istorije, zbog toga što je Mandela, što su ostali uradili. Tek sada, evo, šta se dešava u parlamentu, ima dosta problema što se tiče opozicije koja je, ima dosta nekih manjih političkih partija koje su veoma radikalne, koje ne dozvoljavaju da parlament jednostavno bude tamo nešto sa strane gdje niko ne postavlja teška pitanja, ozbiljna pitanja, tako to se trenutno sada dešava i ja mislim da je ovo u stvari dobra stvar za Južnu Afriku. Svi ti problemi u parlamentu, sve to neki prekide zatvaranja parlamenta zbog sukoba, to je dobro za zemlju, jer konačno demokratija izgleda da će da radi za narod, za obične ljude. Do sada je parlament u većini slučajeva bio, niko nije pratio parlament, niko nije pratio šta se dešava tamo. Ta ljudi koji su izabrani da rade za dobrobit naroda, šta oni rade, da li nešto rade ili ne rade, tek sada, eto, nakon 20 godina, konačno, zbog tih nekih problema u parlamentu, svi mi pratimo šta se dešava i Afrički nacionalni kongres polako počinje da gubi glasove birača. To će vama sporo ići, ali mislim da će to biti dobra stvar za južnoafričku demokratiju, da će jednostavno na neki način morati da se dozovu i da rade na dobrobit naroda i da ono što obećaju da bar nešto urade.
A da je priča o pravima obojenih zajednica i itekako živa, pokazuju i protesti širom Sjedinjenih Američkih Država. Kako se na tu priču o rasizmu u Americi gleda u Južnoj Africi?
Veoma zanimljivo to što se dešava u Americi, jer ja radim dosta sa studentima iz Amerike koje dolaze u Južnu Afriku. I u dosta slučajeva oni jednostavno, kad gledaju istoriju Južne Afrike, kad gledaju šta se desilo ovdje, rasizam i sve ostalo, uopšte ne prave nikakvu konekciju sa svojom zemljom, sa rasizmom u Americi. Dobro, jesu to mladi ljudi koji nisu doživjeli rasizam u 60. godina, ali jednostavno čini mi se da Amerikanci, ja sam živio u Americi, tako da sam to mogao primijetiti. Dosta dugo ignorisali rasizam u Americi, jednostavno kao nešto što je nešto sporedno, nešto što se toliko i ne dešava. I evo, konačno sada dosta ljudi jednostavno rekli ovo više ne može ovako, izlazimo na ulice i tražit ćemo neke promjene, jer rasizam u Americi nikad nije prestao. To što se desilo, civil rights movement 60-ih godina je učinio dosta, ali institucije, evo, izgleda se nisu toliko promijenile. U Južnoj Africi ljudi, mi znamo kakav je sistem bio i tako da mi ne pravimo taj isti problem gdje mi jednostavno kažemo e sad više nema rasizma, mi živimo s tim problemima, sa tom historijom i ne zaboravljamo to. Tako da Albano neki način smo svjesni svega toga i dosta ljudi pokušava da radi nešto na tome da se stvari poboljšaju, a ne samo da zabijemo glavu u pijesak kao što su to uradili u Americi. I da mislim da je sve u redu dok stvari ne izađu i da se desi ovo što se desi. Ali ja se samo nadam da ovi protesti u Americi neće prestati, da će ljudi jednostavno na neki način uspjeti da dođu do nekih pravih promjena, a ne tek tako da se još jednom sve zaboravi i baci u stranu.
Savo, hvala na uključenju. Bio je to Savo Heleta, predavač na Nelson Mandela Metropolitan Univerzitetu, koji nam se javio iz Port Elizabeta. I jedna vest iz regiona, ubijena tri turska vojnika na granici sa Sirijom, javljaju turski mediji, a prenosi Al Jazeera. Nepoznate naoružene osobe otvorile su vatru na vojnike koji su patrolirali na granici. Turska novinska agencija Dogan navodi da su pucnji došli sa sirijske teritorije i da su posle napada u taj deo upućene turske specijalne vojne jedinice.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9 sati i 52 minuta novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe i to stranica posvećenih kulturi. U studiju Vladimir Čudović, urednik i voditelj emisije 10.5 posvećene kulturi. Vlade, dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro. Kako kome?
Da, kako kome. Krećemo ovaj pregled onim što je svakako obeležilo sinoć veče u Beogradu, a to je koncert Placido Domingo.
Da, Placido Domingo je jedan od tri kralja tenora. Nekada su pevali zajedno Luciano Pavarotti, Jose Carreras, Placido Domingo. Bukvalno su dominirali pevačkom scenom u čitavom svetu. Sinoć je stigao u našu predstavnicu i kako Blitz piše, međutim i svi ostali mediji, održao fantastičan koncert, uprkos onoj dosadnoj kiši i hladnom vremenu i bogami skupim ulaznicama za naše prilike. Kažu da je Combank Arena u onom skraćenom delu bila puna, da je bilo puno sveta, da je Placido Domingo čuo svoj glas, jer ipak je on tenor u penziji, ali da je uspio da iznese čitav repertoar što operskih arija, što kako je to popularno na tim komercijalnim koncertima španskih ili italijanskih narodnih jako poznatih pesama. Sa mnogo gostiju, od kojih je jedna bila i Jadranka Jovanović, Placido Domingo je okončao svoj koncert. Zanimljivost koju Blit iznosi u Antrafileu je da je na srpskom jeziku Placido Domingo sa Jadrankom Jovanović otpevao čuvenu starogradsku pesmu Što se bore, misli moje, koju je davnih dana napisao knez Mihajlo Brenović svoje nesrećne ljubavi.
I na taj način pozdravio publiku u Srbiji.
Jest. Neko čudo se desilo, tako da u Kuriru umjesto epopeje o starletama, pevačicama i ostalim čestim posetiocima splavova i beogradskih i ostalih klubova, imamo i rubriku iz kulture. Kurir najavljuje premijeru predstave 39 stepenika, kojom je naslov, on se čini poznato. To je naslov kultnog filma Alfreda Hitchcocka, sredine 50. godina. Roman je napisan u sred Prvog svjetskog rata, a predstavu u produkciji pozorišta Boško Buha na sceni Vuka Karadžića postavlja režiser Vladimir Aleksić, glavnu ulogu tumači Viktor Savić, a ono što pretpostavljam da naše kolege iz Kurira fascinira je da čak 35 različitih likova u predstavi glume dvojica naših glumaca, Andrija Milošević i Goran Jeftić. Biće zanimljivo videti čak izvučen deo da u istom trenutku glume po 7 uloga istovremeno na sceni.
Što je vrlo zahtevno.
Jest. I završio bih ovaj pregled štampe koja se bavi kulturom ili scenom. Na ovom koncert Stevena Patrika Morrisija sutra u Beogradu u Bell Expo centru. Morrisi je lider nekada uz gitaristu Johnny Amara, osnivač i lider grupe The Smiths, legendarna britanska grupa s početka 80. sredine, sve do 90. godina, jako, jako popularna. Morris i od tada drži svoju solo karijeru. Već je ovo drugi put da je u Srbiji u posljednje vreme i zanimljivo je da kaže da je bend i Morris i da su svoje stalne turneje namjerno skrenuli, iako im nije na putu srpska prestonica, odlučili su da poklone jedan koncert i ovdašnjoj publici.
Što će svakako, ja mislim, doživjeti interesovanje. Hvala Vlado,
molim.
Ovo je bio Vlada Đudović, za vas prilistavao domaću štampu, a mi u 4 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Sutra sa vama u istom terminu od 9.40, moj kolega Slaviša Stojković. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.